All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. I'm your private dancer, dancer for money, and any old music will do.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μετά από την μουσική αυτή ανάσα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλή Σαρακοστή, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Καλή Σαρακοστή. Ξεκινώ από την αγορά. Βλέπετε κάποια ημερομηνία μπροστά που θα ανοίξει η αγορά?
Κοιτάξτε, όλη μας η προσπάθεια στην Υπουργή Ανάπτυξης είναι να μπορούμε να βρούμε τρόπους να ανοίξει η αγορά με ασφάλεια. Δεν σας κρύβω ότι αυτή η παρούσα φάση της πανδημίας, η λεγόμενη βρετανική μετάλλαξη, οι συνεχόμενες πορείες και η επιβάρυνση του συστήματος υγείας σε υπέρμετρο βαθμό αντικειμενικά δημιουργούν πολύ ασφυκτικά εμπόδια. Από την άλλη και η αγορά είναι σε σημείο πλέον κρίσιμο και ο κόσμος είναι σε σημείο βρασμού. Προσπαθούμε να βρούμε τη χρυσή τομή, δεν είναι εύκολη άσκηση αυτή. Παραμένω αισιόδοξο ότι θα βρούμε τρόπο να ανοίξουμε.
Ο κύριος Καπραβέλλος, ο διευθυντής των μονάδων εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Παπανικολάου, είπε ότι είναι λάθος η ευρωπαϊκή απόφαση για lockdown. Ότι θα έπρεπε αντίθετα να υπάρχουν νοσοκομεία όπως ήταν τα Λιμωδών κάποτε, όπου να απομονώνονται τα κρούσματα και όχι να κλείνονται οι υγιείς. Μήπως εκεί υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερης στρατηγικής σε όλη την Ευρώπη?
Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είμαι λοιμοξιολόγος. Ιστορία αρχαιολογία έχω σπουδάσει. Δεν μπορώ να σας πω τώρα τις προτάσεις των ειδικών. Αυτό που μπορώ να σας βεβαιώσω, γιατί αυτό το βλέπω πια, δεν είναι θέμα να υπάρχει τυφλός για να το βλέπεις, είναι ότι και η κοινωνία είναι πλέον πάρα πολύ κουρασμένη. Ξέρετε, ήταν διαφορετικό πράγμα η απόφαση μιας γενικής καραντίνας το Μάρτιο, όταν ξεκίναγαν τα πράγματα πέρσι. Που ήταν αυτό κάτι καινούριο και εν πάση περιπτώσει πρέπει να το μάθουμε, και διαφορετικό πλέον ένα χρόνο και μετά. είναι προφανές ότι η κοινωνία είναι και αυτή στα ωριά της.
Φαντάζομαι...
Δεν θέλω με αυτό να πω κάτι για τους γιατρούς, γιατί καταλαβαίνω ότι και αυτοί έχουν τη δική τους πίεση και τις δικές τους ευθύνες. Λέω ότι είμαστε πλέον σε ένα δύσκολο σημείο.
Φαντάζομαι ότι σε δύσκολο σημείο είναι και τα οικονομικά της χώρας. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν απεριόριστοι πόροι για την ενίσχυση της αγοράς.
Κοιτάξτε, άπειρα χρήματα να αυτοματοποιούνται δεν υπάρχουν.
Ναι. Το θέμα είναι για πόσο αντέχουμε ακόμα.
Και μια δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, το γενικό σχέδιο ήταν μέχρι το Μάρτιο θα έχουμε ανοίξει την οικονομία μας. Δεν πάω φανταστώ κάτι διαφορετικό από αυτό. Από την άλλη σας λέω, η πορεία της πανδημίας παρά το lockdown όλο το Φεβρουαρίου και σχεδόν όλο το Μάρτιο δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Εμείς λέμε ότι σε αυτό έχει την κύρια ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ με τις διαδηλώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κάτι άλλο, η ουσία είναι ότι είμαστε σε ένα σημείο που η πανδημία προχωράει.
Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια λέει ότι ευθύνονται και οι συμπεριφορές από πλευράς κυβερνητικών στελεχών. Ότι δηλαδή είστε σε μια φάση που τα ίδια τα στελέχη της κυβέρνησης συχνά παραβιάζουν τα μέτρα. Και κατηγορηθήκατε κι εσείς γι' αυτό με αφορμή μια ανάρτησή σας για μια βάφτιση στην οποία ήσασταν ανάδοχος, ήσασταν νονός.
Με καλείτε να απαντήσω και τη βάπτιση και ότι έγινε ή στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ.
Σας καλώ να απαντήσετε και στα δύο. Διότι
γιατί
εδώ,
αν είναι
εδώ...
για τις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ είναι άλλη απάντησή μου, αν είναι για τους πολίτες.
Ναι, αλλά εδώ κύριε Υπουργέ, ένας απλός πολίτης δεν μπορεί να βαφτίσει το παιδί του αυτή την περίοδο.
Τι είναι ένας απλός πολίτης. Εγώ δεν είχα εμπλοκή στην άδεια.
Ένας μη υπουργός.
Μα δεν πήρε ο υπουργός την άδεια. Μα εδώ αυτό που ζω είναι τα θέατρα του παραλόγου. Εσείς έχετε έγκριτους ρεπόρτερ. Δεν έχετε πάει να πάτε στην πολιτική προστασία και να ρωτήσετε να βρείτε έναν, αν υπήρξε υπουργική παρέμβαση για την έκδοση της αδείας.
Προβλέπετε ειδική
άδεια.
Εγώ
δεν ήξερα καν ότι θα πάρω την άδεια. Όταν πήραν την άδεια και όμως έχουμε άδεια, πήγα γιατί με είχαν τιμήσει με την πρόσκληση και δεν θεώρησα καλό να μην πάω.
Προβλέπετε.
Τι σχέση έχει ο υπουργός με την άδεια. Ο νονός έβγαλε την άδεια. Οι γονείς έβγαλαν την άδεια.
Προβλέπετε λοιπόν, είναι η απλή ερώτηση για τον κάθε πολίτη διαδικασία για ειδική άδεια.
Για όλα τα μέτρα που έχουμε πάρει προβλέπονται εξαιρέσεις από την πολιτική προστασία αν υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι. Αυτό το εγκρίνει η υπηρεσία της πολιτικής προστασίας. Δεν το εξέδωσε η υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης για να ρωτήσετε εμένα, αλλά σας λέω σε κάθε περίπτωση, βάλτε τους δικούς τους ρεπόρτερ, μην πιστέψετε εμένα.
Τι σοβαροί λόγοι μπορεί να υπάρχουν για τη βάφτιση.
Τι είπατε?
Η βάφτιση δεν είναι ιατρική πράξη, δεν είναι... Τι σοβαροί λόγοι μπορεί να υπάρχουν για να γίνει η βάφτιση νωρίτερα?
Αυτό θα ρωτήσετε την οικογένεια, κύριε Χαζόλα. Μπορώ τώρα εγώ να πω τους οικογενειακούς λόγους που έχουν στο ραδιόφωνο. Είναι δική μου δουλειά αυτό που λέτε. Αυτό είναι κάτι θα ρωτήσετε την οικογένεια, την υπηρεσία που έδωσε την άδεια. Σας ξαναλέω, είχα εγώ ο Άδωνς Γεωργιάδης οποιαδήποτε εμπλοκή με την έκδοση της αδείας αυτής? Απάντηση όχι. Δεν εμπιστεύεται. Δικαίωμά σας. Βάλτε τους ρεπόρτες να πάνε στην πολιτική παρουσία να το ψάξουν. Δεν είχα καμία σχέση με απάντηση. Όταν πληροφορήθηκα ότι η οικογένεια θα έκανε τη βάρτιση που με είχαν καλέσει να με ενωνώσω και τους ευχαριστώ και ότι είχαν εξασφαλίσει άδεια λόγω κάποιων σοβαρών οικογενειακών λόγων που επικαλέστηκαν, παρευρέθηκαν στην βάφτιση. Και απόδειξε ότι δεν θεωρώ ότι έκανα κάτι παράνομο, αφού ο ίδιος έκανα την ανάρτηση.
Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται η ειδική άδεια? Καταρχήν, εγώ δεν έχω δει κάπου δημοσιευμένο το ότι υπάρχει ειδική άδεια.
Όλα τα μέτρα που έχουμε έχουν και εξαιρέσεις για ειδικούς λόγους. Κάθε μέρα δίνονται εξαιρέσεις για ειδικούς λόγους. Κάποιος θέλει να πάρει τον
δε στηρίζονται.
Νομό, γιατί έχει μια εξαιρετική δουλειά, γιατί θέλει να πάρει την οικοσκευή του παιδιού του, γιατί συμβαίνουν.
Οι εξαιρέσεις
δεν συμβαίνουν για τον υπουργό, συμβαίνουν κάθε μέρα.
Οι εξαιρέσεις.
Όταν η υπηρεσία κρίνει ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι.
Οι εξαιρέσεις δεν πρέπει να έχουν κάποιο νομικό υπόβαθρο. Θέλω να πω, δεν έπρεπε να γνωρίζουν οι πολίτες πότε δικαιούνται εξαίρεση και πότε όχι.
Μα σας, κύριε Χατζηνικολάου, πάλι με ρωτάτε για κάτι που δεν είναι της δικής μου δουλειάς. Θα πάτε στην πολιτική προστασία και θα το ρωτήσετε πώς γίνονται εξαίρεσεις. Εγώ δεν εκδίδω εξαίρεσεις για να με ρωτήσετε. Τη συγκεκριμένη εξαίρεση δεν την εξέδωσα εγώ, δεν είχα καμία εμπλοκή. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Με ρωτάτε για πράγματα που δεν τα γνωρίζω και δεν θέλω και να τα γνωρίζω κιόλας.
Τώρα, στη βάφτιση αυτή που πήγατε.
Αλλά πάντως η άδεια δεν εξεδόθη λόγω του υπουργού. Αυτό πρέπει να πω. Η άδεια εξεδόθη από την οικογένεια. Η οικογένεια δεν είναι υπουργή.
Πόσος κόσμος.
Ούτε είχαν δηλώσει την ονόσο θα είναι ο Γεωργιάδης.
Πόσος
κόσμος. Ούτε λέει πουθενά με ονό το Γεωργιάδη. Πώς να το πω. Δηλαδή δεν ξέρω να το πω πιο απλά.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
Ναι.
Πόσος κόσμος ήταν στη βάφτιση.
Ήμασταν 6 άτομα.
Α, δεν υπήρχε πολλοί κόσμος. Ήσασταν δηλαδή στο όριο των 9 ανθρώπων.
Μα το γράφω ότι εσείς, σε μια άδεια εκκλησία.
Εσείς,
ήμουν
γιατί,
εγώ και οι γονείς και ο ιερέας.
Εσείς λένε ορισμένοι τώρα, γιατί το ανακοίνωσε ο Άδωνης αυτό στο Twitter του?
Γιατί δεν έκανα κάτι παράνομο για να το κρύψω. Πάντα ανακοινώνω αυτά που κάνω.
Βέβαια, από την άλλη μεριά, αν δεν το ανακοινώνατε και έβγαινε, θα λέγανε γιατί δεν το ανακοίνωσε. Υπάρχει και αυτό, ναι. Υπάρχει και αυτό.
Μα τώρα, έχω εδώ, λόγο όμως, εγώ να αποκρύψω κάτι που το έχω κάνει νόμιμα. Έχω λόγο. Πείτε μόνο λόγο. Αυτό το έχω κάνει νόμιμα για να το αποκρύψω.
Έχουν υπάρξει και άλλες ειδικές άδειες για άλλες βαφτίσεις? Εκτός από αυτήν.
Ναι, έχουν υπάρξει και άλλες. Είναι η απάντηση.
Έχουν υπάρξει και άλλες. Δεν ήταν μόνο αυτή. Ελπίζω και στις άλλες να μην είναι υπουργοί ή νονοί.
Κύριε Χατζηνικολάου, όλα αυτά που λέω τώρα και χάνουμε τόσο χρόνο την πολύτιμη εκπομπή σας, τα λέω για τον κόσμο και τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί για τον ΣΥΡΙΖΑ, αν ήθελα τώρα να μιλάω με ΣΥΡΙΖΑΙΚΙ διάλεκτο, θα τους αντέθετα το ερώτημα. Δηλαδή, αν έπαιρνα μία κολυμβήθρα και πήγαινα σε μία διαδήλωση πέρα του Κουφοντίνα και κάνω τα βαφτίσια μέσα στη διαδήλωση, θα επιτρεπότανε? Διότι εδώ θα τρελαθούμε στο τέλος, κύριε Χατζηνικολάου. Ποια είναι η βάση της απαγόρευσης των βαφτίσεων στην υπερκόκκινη περιοχή? Ποια είναι η βάση? Για ποιο λόγο τις απαγορεύουμε? Γιατί είμαστε κατά της θρησκείας? Γιατί θέλουμε να παραβιάσουμε τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα ανθρώπων στη λατρεία? Ή γιατί επικαλούμαστε λόγους δημόσιας υγείας? Δεν είναι το δεύτερο? Πολύ ωραία. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος πώς μπορεί να ανησυχεί για τη διάδοση του κορονοϊού σε μια εκκλησία με 6 άτομα, αλλά ταυτόχρονα να καλεί σε συγκέντρωση υπέρ του Κουφοντίνα, κατά της αστυνομικής βίας, υπέρ του Τσίπρα και δεν ξέρω τι άλλο? Δηλαδή, μπορεί να κολλάς το ένα και να μην κολλάς το άλλο? Σα σοβαρά το λέω τώρα.
Εδώ γράφει ένας ακροατής, πείτε λέει στον Υπουργό, δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όταν βγήκε το γεύμα του Παύλου Πολάκη σε φιλικό σπίτι στα Χανιά, σηκώθηκε μεγάλος χαμός. Ενώ τώρα με...
Και δικαίως.
Ενώ τώρα
ο
με...
Ο κ. Παύλος Πολάκης ένα κλειστό χώρο, χωρίς μάσκες, 9-10 άτομα, όπως ήταν, 7-6, δεν θυμάμαι πώς ήταν, δεν θα το αδικήσω, δεν θυμάμαι τη φωτογραφία, γύρω-γύρω από ένα τραπέζι, σε κάτι που απαγορευόταν, δεν είχε κανένα σοβαρό λόγο και δεν είχε πάρει καμία άδεια. Τι σχέση ήταν με το άλλο? Συγκρίνετε βέβαια παιδιά τώρα με τα άλλα, τόσο σοβαρά. Ξέρετε εσείς ποιοι είναι οι λόγοι της οικογένειας που ήθελα να κάνω την βάπτιση? Ειλικρινά δεν
ξέρω. Όχι, δεν τους ξέρω, γι' αυτό και σας ρώτησα.
Αυτό εκκρίθηκε από μια υπηρεσία, σας λέω. Είχα εμπλοκή εγώ, έγινε γιατί ήταν ο νόσος ο Γεωργιάδης? Όχι, σας λέω. Δεν είχα καμία εμπλοκή, τι άλλο να σας πω. Δεν με πιστεύετε, κάντε ρεπορτάζ, σας είπα. Τι άλλο να σας πω.
Τώρα, υπάρχει μια γενικότερη πάντως.
Ξαναλέω, το να λέμε ταυτόχρονα απαγορεύω τις βαφτίσεις διότι αποτελεί ζήτημα δημόσια υγεία, τι ανησυχώ. Αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζω τις διαδηλώσεις κάθε μέρα, δεν καταλαβαίνω ότι είναι ένα τεράστιο στοιχείο υποκρισίας. Σοβαρά τώρα το λέω. Δηλαδή μπορεί κάποιος σοβαρά να υποστηρίξει και τα δύο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να υποστηρίξει ταυτόχρονα και τα δύο. Ότι πρέπει να απαγορεύουμε τα βαφτίσια γιατί θα διαδοθεί ο ιός, αλλά επιτρέπουμε τις διαδηλώσεις περί Κουφοντίνα 30 την ημέρα. Στέκει το επιχείρημα αυτό.
Κοιτάξτε, επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ και την Ικαρία, επικαλείται διάφορα που προηγήθηκαν. Λέει δηλαδή ότι εδώ υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που δίνουν ένα λάθος σήμα.
Πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω, όλα έγιναν νόμιμα. Τι άλλο να σας πω? Είναι πολύ απλό. Εάν μπορούσα να πληρώσω πρόστιμο, θα προτιμούσα να πάω να πληρώσω το πρόστιμο και να μην πληρώσω το πρόστιμο. Δεν μπορώ να πληρώσω πρόστιμο γιατί επικοινωνώ με την Εθνική Αρχή Διαφάνεια, μου είπαν νόμιμος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι. Απλώς ρωτώ γιατί δεν έχουν αντιληφθεί οι πολίτες η ειδική εξαίρεση τι περιλαμβάνει. Ποιος μπορεί δηλαδή να κάνει αίτηση?
Μπορεί κάποιος να έχει ένα σοβαρό λόγο υγείας. Μπορεί να έχει σοβαρό λόγο ταξιδιού. Μπορεί να έχει σοβαρό λόγο οικονομικό. Ο καθένας έχει κάτι που το θεωρεί σοβαρό. Αυτό κρίνεται από την υπηρεσία σας, λέω. Τι άλλο να σας πω?
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
Μόνο για αυτά θα πούμε τώρα για το Eurogroup, χθες για αυτά που βασίστηκαμε τα σημαντικά.
Να πούμε και μια κουβέντα για το Eurogroup.
Εδώ είχαμε μια μεγάλη και σημαντική επιτυχία. Εγκρίθηκαν οι πρόοδοι της Ελλάδας μεταρρυθμίσεις μεταβαίων και κλάδων του Eurogroup και το κυριότερο φαίνεται ότι πάμε σε δημοσιονομική χαλάρωση και το 22.
Ναι.
Και αυτό αφορά τους ακροατές, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια σειρά μέτρων στήριξης που θα μπορούμε να συνεχίσουμε στις επιχειρήσεις και μετά το πολυπό στο άνοιγμα. Και αυτό μας είναι πιο σημαντικό από τα βαφτίσια.
Όλα σημαντικά είναι. Το καθένα, το καθένα έχει τη δική του σημασία. Χωρίς αμφιβολία το σχέδιο για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη σημασία.
Και το κυριότερο είναι ότι η Ελλάδα παίρνει πολύ εύσημα για την πολύ σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει σε αυτό το τομέα.
Αυτό μπήκε
και
καθόλου.
Αυτό είναι που αφορά το μέλλον των πολιτών, κύριε Χατζηνικολάου.
Αυτό
γιατί
μπήκε.
Πρέπει να φύγουμε και λίγο την πολιτική από την κρίνια και να πάμε στο τι γίνεται.
Μπήκε καθόλου.
Είμαστε όλοι κουρασμένοι. Και εγώ είμαι και εσείς είστε και ο κερατέδας είναι και όλοι είμαστε.
Σε εσωτερική διαβούλευση μπήκε καθόλου αυτό το σχέδιο.
Ενέτει μεταξύ των Υπουργείων.
Γενικά, με την ελληνική κοινωνία, με τα κόμματα, με τους φορείς. Έγινε συζήτηση για το σχέδιο αυτό.
Με τα κόμματα, αλλά με την επιτροπή αυτή που έχουμε φτιάξει τα διάφορα συναρμόδια υπουργεία, μιλάμε διαρκώς. Δεν υπάρχει μέρα που δεν μιλάμε για αυτό το σχέδιο με τους Ευρωπαίους. Άλλο προσέξτε το σχέδιο για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδας, πήρε τα πιο επενετικά σχόλια από όλα τα σχέδια όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα, η Aqua Carpatica. Η Aqua Carpatica είναι η πρώτη μάρκα εμφιαλωμένων νερών παγκοσμίως που τόλμησε να αγγίξει το φλέγον ζήτημα των νητρικών στα νερά και να απαιτήσει την υποχρεωτική αναγραφή τους στις ετικέτες των μπουκαλιών. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα αγοράσετε εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό, τσεκάρετε τα νητρικά. Δείτε στην ετικέτα τι νούμερο γράφει δίπλα στον κωδικό NO3 ή απλά επιλέξτε Aqua Carpatica για εσάς και για τα παιδιά σας. Aqua Carpatica, ένα θαύμα της φύσης. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Αθανάσιο Δημόπουλο. Κύριε Πρίτανη, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή Σαρακοστή.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή Σαρακοστή. Έχει προκύψει μεγάλο θέμα με την AstraZeneca και το εμβόλιο της. Αρκετές χώρες της Ευρώπης, διψήφιος αριθμός, έχουν αναστείλει τους εμβολιασμούς με AstraZeneca. Η χώρα μας λέει ότι θα περιμένει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Πράττουμε ορθά ή έπρεπε και εμείς να έχουμε αναστείλει, κατά τη γνώμη σας?
Ναι. Ναι, δείτε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η αναφερόμενη ως πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που αφορά στις θρομβώσεις προς το παρόν δεν έχει κάποια αιτιολογική συσχέτιση με το εμβόλιο. Αυτό είναι μία παρατήρηση. Το δεύτερο είναι ότι παγκοσμίως έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 17 εκατομμύρια εμβολιασμοί με το συγκεκριμένο εμβόλιο, έχουν αναφερθεί 37 περιστατικά. Αυτό το νούμερο δεν είναι διαφορετικό από αναμενόμενο σύμβαμα, δεδομένου ότι, όπως ξέρουμε, οι θρομβώσεις είναι ένα συχνό πρόβλημα, δεν είναι σπάνιο, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο σπάνιο. Επίσης, στην Ελλάδα νομίζω ότι έχουμε πάνω από 170.000 εμβολιασμούς και υπήρξε, από ό,τι γνωρίζω, ένα περιστατικό το οποίο διερευνάται αν μπορεί να συσχετιστεί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το όφελος από τον εμβολιασμό είναι μεγαλύτερο από πιθανό, πάλι επαναλαμβάνω, πιθανό πρόβλημα το οποίο μένει να τεκμηριωθεί. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Χατζηνικολάου, η συμβολή του εμβολίου της AstraZeneca στο εμβολιαστικό πρόγραμμα της Γερμανίας είναι πολύ μικρή. Επομένως, νομίζω ότι δεν είχε κάποια ιδιαίτερη επίπτωση για το συγκεκριμένο πολύ σημαντικό κράτος της Ευρώπης να βάλει σε μία αναστολή με βάση κάποια δεδομένα που υπήρχαν. Σε εμάς, όπως γνωρίζουμε, έχει καθοριστικό ρόλο η συμβολή του AstraZeneca στο πρόγραμμα των εμβολιασμών που έχουμε. Επομένως, πιστεύω ότι με βάση όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε, είναι σωστό να υπάρχει μια στάση αναμονής και να μην ανασταλεί ο εμβολιασμός σε εμάς με το συγκεκριμένο εμβόλιο.
Τώρα, πολλοί ρωτούν, κύριε Πρίτανη, το έχουμε ξανασυζητήσει εμείς, αν θα έπρεπε να παρεκκλίνουμε λίγο από την πολιτική ευρωπαϊκή ορθότητα
και να αναζητήσουμε και λύσεις έξω από την ευρωπαϊκή πλατφόρμα και τις ευρωπαϊκές συμφωνίες. Για παράδειγμα, μιλούν για το ρώσικο εμβόλιο ή για το κινέζικο εμβόλιο. Είδα σήμερα μια δημοσίευση του Πανεπιστημίου Αθηνών από αυτή την πολύ ευγενική ενημέρωση που μας κάνετε, ότι υπάρχουν κάποια θετικά αποτελέσματα και για ένα ινδικό εμβόλιο.
Έχετε δίκιο, με την έννοια ότι θα πρέπει να διερευνηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων η αξιολόγηση εμβολίων και εκτός αυτών που παράγονται σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτό για να γίνει θα πρέπει οι αντίστοιχες εταιρείες να υποβάλουν φάκελο με τα δεδομένα της μελέτης. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει για το Sputnik. Τώρα, εάν οι άλλες εταιρείες από την Κίνα ή από την Ινδία δεν επιθυμούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία ή θέλουν να περιμένουν για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, η ορθή διαδικασία για ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ελλάδα είναι να συντονίζεται με τις ενέργειες που γίνονται και στα άλλα κράτη. Δείτε, υπάρχει ήδη και δικαιολογημένα ενδεχομένως μία αμφισβήτηση και εμείς που είμαστε μάχημοι γιατροί το βλέπουμε στην καθημερινή επαφή με ασθενείς και με άτομα τα οποία εκφράζουν ακόμα επιφυλάξεις για το θέμα του εμβολίου. Επομένως, φανταστείτε να μην υπήρχε και η διαβεβαίωση της αυστηρής προσήλωσης στη διοντολογία και στους ρυθμιστικούς ελέγχους που, που επιβάλλει μάλλον ο FDA και το EMEA. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πετύχαν την προηγούμενη εβδομάδα 100 εκατομμύρια δόσεις, είναι δηλαδή 30 μέρες πριν από το πρόγραμμα που είχε εξαγγείλει ο πρόεδρος Biden, ο οποίος είχε πει σε 100 μέρες θέλω 100 εκατομμύρια δόσεις, το πέτυχε σε 60 μέρες, αλλά υπάρχει ένα 30-40% του πληθυσμού το οποίο δηλώνει σε δημοσκοπήσεις ότι ή δεν θα κάνει ή αμφιβάλλει αν θα κάνει το εμβόλιο.
Σε εμάς τα πράγματα είναι βελτιωμένα από αυτή την άποψη. Πάνω από το 80% του πληθυσμού λένε ότι θέλουν να εμβολιαστούν. Ελπίζω να μην πήγαμε πίσω με αυτό που συνέβη τώρα με την AstraZeneca.
Έχετε απόλυτο δίκιο ότι εσείς με την εμπειρία που έχετε ως δημοσιογράφος αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θέλουμε να μην δημιουργήσει μία αναστολή και στην ροή των εμβολίων που επαναλαμβάνω εμάς η AstraZeneca έχει σημαντικό μέρος και συμμετοχή στο εμβολιαστικό πρόγραμμα αλλά και στην αντίληψη και την αποδοχή από τους ανθρώπους, από τον κόσμο.
Κύριε Πρίτανη, κύριε Δημόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
Μαζί μας ήταν φίλες και φίλοι και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Και η Εθνική Ασφαλιστική, ακούγοντας προσεκτικά κάθε ανάγκη των ασφαλισμένων της, προσθέτει νέο ειδικό όρο στο Συμβόλαιο των Ασφαλισμένων με το πρόγραμμα διαγνωστικών εξωνοσοκομιακών εξετάσεων Full Health Διάγνωση. Προσφέρει δηλαδή την κάλυψη της μοριακής ανίχνευσης για τον κορονοϊό, την πιο έγκυρη εξέταση σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και με ελάχιστη συμμετοχή του ασφαλισμένου, εφόσον βέβαια η διενέργειά της απαιτείται με βάση ιατρικά κριτήρια. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189 από την Ελλάδα. Και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού απόψε στις 7 ακριβώς το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το ψύχρεμο δελτίο ειδήσεων, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.